Diaw și votul meu.
Bună, bine v-am găsit. Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați ultima emisiune post-electorală la Radio Europa Liberă. PAS este... a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare anticipate de duminică. Este o responsabilitate imensă, așteptările cetățenilor și promisiunile făcute în campanie trebuie să fie onorate, a declarat Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării, dar el se arată sceptic că în sistem lucrurile se vor schimba cu pași rapizi.
Eu cred că angajații acestui sistem vor pune botul pe labi și vor încerca să facă tot posibil să intre sub pielea PAS-ului. Ei deja fac aceste tentative.
Cum?
Și din păcate, în unele cazuri, s-ar putea să le reușească. Noi am avut acest episod legat de Serviciul Informației Securitate în luna aprilie-mai, când un procuror de lui Viorel Morari a fost înaintat de Isaulenko la funcția de șef adjunct, director adjunct SIS, în adresa doamnei Sandu. Acea numire a fost amânată și eu sper că a fost respins acel demers, pentru că vorbim despre un procuror care a făcut parte din grupul procurorilor lui Morari, care au urmărit ilegal oameni și cu acești procurori trebuie încă să ne lămurim. Asta este un simplu exemplu cum sistemul încearcă să renască și dacă noi vom permite acestor oameni să penetreze noua putere, noua majoritate parlamentară, atunci întregul act al guvernării va fi sabotat, încrederea va fi sabotată și eu le-aș sugera colegilor din, în primul rând, PAS să fie foarte precauți în ceea ce ține de acomodarea oamenilor care au servit regimul lui Plahotniuc, pentru că ei vor depune tot efortul să se integreze în formula noii puteri. Mai mult, opinia PAS-ului, cel puțin purtătorilor de mesaj din partea PAS care vorbesc de justiție, ei sunt puțini. Felul în care văd ei, ei văd evolutiv, ei nu văd, așa cum vedem noi, rezolvarea problemelor în justiție, ar putea să ducă la multe frustrări și la mari tărăgăneri
întârzie. Totuși, începutul cel mai probabil va veni odată cu evaluarea externă.
Nu, începutul trebuie să fie un mesaj clar pentru acei care au servit regimul și au distrus vieți.
Adică plecați din sistem?
Sigur că da. Această procuratură anticorupție care lucrează în tandem cu Centrul Național Anticorupție. Această procuratură pentru combaterea criminalității organizate. Astea nu-și mai au rostul. Ele sunt totalmente discreditate. Sunt chiar unelte în mâinile lui Plahotniuc care au distrus
economia. Și aceste entități trebuie lichidate sau politicul. În opinia dumneavoastră?
Ele trebuie lichidate și acest prin lichidarea, prin reducerea numărului de state. Lichidarea acestor instituții. Dai un mesaj foarte puternic sistemului. Sistemul ăsta râde de politicieni. Iată, în ultimii 2 ani în Republica Moldova s-au schimbat 5 miniștri de economie, de exemplu, da? Domeniul economic, de exemplu, da? Funcționarii care sunt în sistem, oamenii care au servit sistemul, în special grupul criminal organizat al Plahotniuc, ăștia nu sunt toți, ăștia sunt o parte, oamenii care va cheie. Ăștia, de multe ori, râd de politicienii noștri, pentru că politicienii noștri sunt, cumva, lipsiți de experiență și cunoștințe despre acest sistem. Și atunci riști să o dai în bară pentru că pur și simplu nu înțelegi ce faci, tu încerci cu niște măsuri decorative sau niște măsuri disproporționate în raport cu gravitatea problemei să rezolvi ceva ce tu nu poți să rezolvi. Problemele trebuie tratate la direct. Noi am fost și suntem cel mai corupt stat în regiune. Acum sunt toate premisele pentru a curăți instituțiile, pentru a face ordine, pentru a lua atitudine. Dacă nu o să se vină cu un pachet dur, drastic de măsuri față de organele de urmărire penală care au distrus competiția politică, au încarcerat cu bună știință, ilegal, oameni, au distrus mii de destine, zeci de mii de afaceri mici, mijlocii și așa mai departe, pe parcursul deceniilor, au făcut ca miliarde, dacă nu sute de miliarde de euro, pentru că oamenii nu gândesc, lor le pare că suma asta este mare, dar ea nu este mare. Sunt investiții directe, sunt investiții indirecte, sunt oameni care n-au mai venit acasă, nu s-au mai întors să facă afaceri, vorbim de bani foarte mulți. Sursa puterii lui Plahotniuc a fost sistemul de urmărire penală care i s-a închinat. Deci dacă acest sistem de urmărire penală, așa cum este el, va reuși să se închine noi puteri, Republica Moldova nu are viitor.
Dumneavoastră cunoașteți bine notele care îi se pun activității procurorului general și acum tot mai mult se discută în spațiu public dacă domnul Stoianoglo ar trebui să plece sau să rămână în sistem. Ce credeți că se va întâmpla cu soarta procurorului general?
Procurorul general în Republica Moldova este cel mai protejat om. mai protejat decât președintele Republicii Moldova, decât deputații, decât orice alt funcționar. Și obiecțiile mele față de legea din 2016, care a fost pregătită inclusiv cu suportul și expertiza partenerilor de dezvoltare și a societății civile din Moldova, eu obiectam din 2016, din toamna, adoptarea acestei legi, anume pentru că această lege avea menirea să protejeze acest sistem criminal și corupt. Înainte de a proteja acest sistem, el trebuia curățit. Acum procurorul general poate pleca numai în anumite condiții și la decizia Consiliului Superior al Procurorilor. Rolul președintelui este formal în această procedură.
Odată dar decizia poate să fie și personală, să-i aparțină domnului.
Sunt două opțiuni, da. Cea mai reală, fezabilă, este dumnealui să depună o cerere de demisie.
Dar el poate să spună că nu are motive
poate
ca să depună
că nu are motive să depună cerere de demisie și atunci va trebui Consiliul Superior al Procurorilor, dacă cineva dorește să-l demită sau există temeiuri să-l demită, va trebui să inițieze această procedură. Ori luând în considerație componența actuală a CSP-ului, eu m-ar dubi că e să o facă. Și atunci intrăm într-un joc de termen lung care se numește evaluarea externă. Și evaluarea externă va dura luni, ani.
Este un semnal pentru sistem că totuși această evaluare, mai devreme sau mai târziu, trebuie să aducă rezultate?
Mai devreme sau mai târziu va aduce rezultate, dar evaluarea externă presupune crearea unei comisii din persoane integre care au capacitate să evalueze și să țină lovitura, să refuze mita, să păstreze verticalitatea. Asta nu este un proces simplu, însă și crearea acestei comisii va dura luni de zile, dacă nu o jumătate de an. După care această comisie va trebui să înceapă să lucreze. Asta înseamnă audieri, documentări, asta înseamnă colaborare cu ANI-ul nostru, da, de integritate,
pentru integritate,
care nu este funcțională. Și tot așa mai departe. Și asta presupune, desigur, și respectarea procedurii de contestare, ca să respectăm drepturile omului. Deci va trebui creată sau o instanță specială, și aici trebuie să vedem cu Constituția cum ne lămurim, sau va trebui în cadrul instanțelor judecătorești existente să creăm un complet sau să împuternicim unul din acele complete din cadrul instanțelor existente să examineze acele contestații. Deci, de asta eu și colegii mei am insistat cumva pe formule mai simple. Procuraturile speciale, ele sunt create în baza legii procuraturii. Legea procuraturii prevede posibilitatea creierii procuraturilor speciale. Aceste procuraturi, cum sunt create în baza legii, așa pot fi desființate în baza legii. Și pentru asta nu e nevoie mai mult decât 51 de voturi, majoritate parlamentară simplă. Respectiv, asta este mai degrabă calea, că tu rămâi o perioadă, o jumătate de an, fără aceste instituții discreditate, care în continuare iau mită, persecut oameni, execută ordine politice. Și eu am venit în această campanie cu un șir de informații despre implicarea CNA în monitorizarea segmentului transnistrian și acoperirea președintelui raionului Dubăsari, Filipov, în mituirea și transportarea organizată a oamenilor din stânga Nistru și așa mai departe. Lucru cu care el a fost prins și anterior. Și atunci, tu cu aceste instituții, la ce speri? Câți ani examinează CNA-ul, PA-ul și pe CICOX-ul, dosarul Londromatului și dosarul Miliardul? Câți ani? Hai să ne gândim.
Deci, dar se acredita ideea că odată cu venirea unei noi puteri, unei noi
oamenii care până acum,
totuși,
în mod conștient,
are șanse să se schimbe în bine, pentru că și pe interior sunt suficienți oameni conștienți că ei își pot pune umărul la prezentarea unei situații reale.
Doamne Valentin, nu este suficient să fii procuror, să fii competent, mai trebuie să fii și curajos.
Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării. Toate interviurile post-electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Europa Liberă a căutat să afle de la trecătorii întâlniți ocazional în stradă cum ar arăta Moldova fără corupți și fără corupție.
Dacă nu ne imaginăm Moldova fără corupție, nu putem face proiecte corecte și problema cea mare a fost problema valorilor. Oricine a avut o valoare mai mare a fost dat mai în spate ca nu cumva să facă concurențe și, pe urmă, a înflorit cumătrismul și a înflorit lipsa valorilor. Adică oriunde a trecut cel care a dat din coate și nu cel care a avut valoare și atunci este foarte greu. Sunt lucruri care trebuie puse la punct de sus în jos de data asta cu consultarea masivă a celor de jos.
Сложно представить Молдову без корупции. Она везде и всюду. А что делать, я не знаю.
Doamne, ar fi mai fericit, ar fi traiul mai bun, ar apărea multe noi joburi, turismul s-ar dezvolta la noi în țară. Lumea n-ar tinde să plece. scotare ca să obțină acel venit, plăcere, distracție și un alt. Toate ar fi la noi în țară. S-ar pune accent pe valori culturale, educative. Cum ar fi într-o țară europeană, nordică, așa ar fi și la noi, dacă n-ar fi corupție?
Corupția absolut peste tot, deoarece oamenii cinstiți practic n-au rămas, în special în politică. Dacă dispare în politică, cât un pic va dispărea în sferele mai mici ca medicina și învățătura, așa că cred că primul trebuie să fie politica și politicienii.
Какое-то время жила за границей, и я знаю, что люди, когда живут без коррупции, это намного лучше, проще и законнее. И ничего никто не боится.
Noi trebuie să formăm un stat ca Elveția și de pregătit cadrele, să fie profesioniști pe tot locul, care să lucreze cum trebuie, atunci a fi și mai puțină corupție, cu mult mai puțină.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei, la Orhei, la alegerile de duminică, Partidul Șor a obținut mai puține voturi. Localnicii vorbesc de ce se pierde încrederea în Partidul Șor și liderul acestei formațiuni.
Asta și speram să votez, mai puțin. Fac parte din diaspora și doream în sfârșit Orhei să se trezească. Eu cred că oamenii și-au dat seama că într-adevăr e un hoț și hoții trebuie să stai la pușcării. Datorită presiei și datorită că PAS a făcut o campanie electorală foarte bună în Orhei, de atât.
Noi am început a gândi cu capul. Terminăm noi cu frigiderul, cu televizorul. La televizor știm ce s-a manipulat toată vremea. Știm să spune toată vremea că o furat, dar au făcut. S-au terminat cu prostiile astea. Lumea începe să gândească. Deci eu când am venit, eu am fost o leagă de timp psihotar și chiar am fost în țara lui Lanșor. Și evreii de acolo se mirau cum un pățănaș a putut aici să învârtească mințele la oameni, care îl cunoște și pe tatălui și pe dânsul. Până acum orhieni umăs cu varianta asta. Acum am început a gândi.
Noi ținem cu Șor. Noi avem interesul în credere mai mult decât în aici lanț. Numai pentru Orhei cât a făcut și satele prin prejur.
A făcut din banii lui. Ori de miliard cel care l-a furat. Tot din banii care dăm impozitele, dintre așa bani au făcut. Nu a făcut din alți bani. El spune că vrea să întoarcă banii care i-a furat, dar să spune cine i-a furat. A putut și nu. Întâi, dacă îmi dă voie să vină în țară, dacă nu...
Spune că el a făcut mahinează, i-a furat bani, dar el nu a furat, el e un maladet. Ne-mi place Șor și a făcut în Orhei.
Șor a plecat psihotare, adică un socot de fugar. În Orhei, de fapt, se vede multe rezultate, schimbările sunt foarte mari. Eu cunosc Partidul Șor și îmi pare bine că trăiesc aici și văd că, într-adevăr, s-au făcut și iluminarea și străzele.
Șor n-am nimic, el s-a strâmb pentru lume, decât, dar dacă e vinovat, lasă justiția, spun, nu trebuie noi să judecăm într-o parte, lasă demonstrează justiția cu frat.
Și pe final, minutul post-electoral cu Vasile Botnaru.
Trăim, dar țara ne-a fugit de sub picioare. Мы живем под собою ничуя страны. E primul vers din poemul care l-a omorât pe autor. La ordinul lui Stalin, Osip Mandelstam a fost strivit de mașinăria NKVD-istă pentru că nu a dorit să-l lingușească pe tiran. După ce a scris poemul Sinucigaș, cum l-a numit Boris Pasternak, Mandelstam a mai trăit 3 ani, cu țara fugind de sub picioare. Poporul care nu simte țara sub tălpi este sortit pieirii. Stalin știa mult prea bine acest lucru. Iată de ce a umplut Siberia și Kazahstanul cu basarabeni săltați din cuiburile lor pentru că nu au fost suficient de loiali puterii sovietice. Unii i-au blestemat pe torționari. Alții s-au convertit la credința lor. Sindromul Stockholm, ce descrie comportamentul unei victime răpite sau captive, care în timp începe să-și simpatizeze răpitorul, putea fi numit și altfel, să zicem sindromul Greceanei sau sindromul Dodon, după numele celor care visează să-i ofere întreaga țară drept ofrandă stăpânului de la Kremlin. În 3 decenii de independență a Republicii Moldova, o treime din populație s-a autoexilat, părăsind casele, pământul și mormintele străbunilor. În pribejie, moldovenii prind a simți că le lipsește propria țară. Învățând de la localnici, ei își recapătă demnitatea și conștiința de moștenitori. Nu toți. La fel cum nu tuturor dintre cei rămași acasă le ajunge curaj și minte ca să-și asume responsabilitățile și obligațiile de stăpâni adevărați ai țării. Cel mai recent scrutin a reaprins totuși o rază de speranță, atât de necesară în aniversarul 2021, afectat de pandemie. Postscriptum. Poemul lui Osip Mandelstam, în traducerea lui Ivan Pilkin, îl puteți citi pe pagina de internet Europa Liberă Moldova.
Punem punct aici pe internet, ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube, Arna Klasnik și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. A fost ultima ediție a emisiunii Eu și Votul Meu. Mâine vă dă întâlnire colega Liliana Barbăroșie la ultimul podcast despre alegeri. Aici e Radio Europa Liberă.